Herra forseti, byrjaði ég að þakka fyrir umræðuefnið hér sem er í sjálfu sér mikilvægt. Ég held almennt þegar við tölum um nýsköpun, þegar við tölum um atvinnustefnu, þegar við tölum um byggðastefnu, að þá sé ég mjög brýnt að við séum svona nokkurn veginn að eða skiljum nokkurn veginn að það munur á þessum hlutum þó að þeir að sjálfsögðu styðji hver við annan. Nýsköpun eins og orði gefur til kynna, það það að gera eitthvað nýtt, alveg nýtt eða gera eitthvað sem fyrir með nýjum hætti. Það annað að hefja atvinnurekstur ágæta hugmynd sem kannski ekkert í sjálfu sér stórkostlega merkileg en hún mjög mikilvæg á því svæði eða hvar sem hún kemur fram. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að við ruglum ekki saman hugtökum og tilgangi. Það svo margt sem hægt að gera. Það að byggja upp öflugt atvinnulíf allt land. Það getur verið háð ýmsum þáttum, þar þykir mér til dæmis að við höfum alltaf lagt allt of mikla áherslu á því á það að halda að landsbyggðinni, sjávarútvegi og landbúnaði. Það alfa og ómega alls. Við þurfum auðvitað að búa þannig hnútana að það fé sem til ráðstöfunar sé til frjálsrar ráðstöfunar til hvaða hugmynda sem en ekki binda það á klafa einhvers tiltekins. Því að með frjálsræðinu og frelsinu þá gerast hlutirnir. Og ég held að það sé aðalatriði málsins að við búum þannig hnúta.
Ég málstekur háttutur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis